Og dermed så går vi I gang med første bolk, som heter rett og slett digital ungdomsliv. Neste mann skal ta oss inn I ungdommens digitale hverdagsliv, som vi allerede har vært så vidt innom. Christer Hyggen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Oslo Met. Vær så god, velkommen opp.
Takk, Linn. Som vi så den innledende filmen I dag, så kan det kanskje være vanskelig å forstå for de som vokser opp I dag, hvordan vi I det hele tatt klarte oss. Vi som skrudde fast telefonen vår til veggen, som ringte et nummer som ikke var til en person, men til et hus. Det kan være vanskelig å forstå for dem, og det kan være vanskelig å forstå for oss voksne, hvordan det å vokse opp med det digitale for de unge I dag. Selv om vi har en rektor som på en måte har vært med å utforme den, og da har tatt delvis skylda for å putte nett I lomma på oss. Men vi har altså den fordelen. Men vi må også, som Elisabeth sa, forholde oss til at dagens virkelighet digital. Og den digital I økende grad, og det skal den være. Det en villet utvikling. For eksempel I Hurdalsplattformen så likestilles tilgang på høyhastighetsinternett med tilgang til strøm. Det en nødvendighet på linje med lys og varme. Men hvordan skal vi sikre da, at alle får ta del I dette på like vilkår? At vi kan sikre barn og unges rett til deltagelse, sikre robuste barn og unge som håndterer den digitale hverdagen, som Toppe sa innledningsvis. Først tenker vi at vi må forstå hvilken rolle den digitale teknologien spiller I unges hverdagsliv, og vi må også forstå hvordan de gir den mening. Vi må hindre at vi havner I de skyttegravene som Elisabeth har tegnet opp. Vi må hindre at det oppstår nye mediepanikker som tåkelegger hodene våre når vi skal gi de gode rådene til de som skal regulere og lage nye lover. Og for å, som et slags utgangspunkt så tenker jeg at det kanskje kan være en idé å minne oss om at det finnes flere posisjoner å tenke ut fra, flere posisjoner å snakke ut fra, og at noen kanskje bedre enn andre. Med utgangspunkt I en systematisering av Nancy Baim, så kan vi identifisere tre hovedposisjoner. Teknologisk determinisme, sosial konstruktivisme og sosial forming, eller social shaping, som vi kaller det på nynorsk. Den første, teknologisk determinisme, den posisjonen som vi som regel møter når vi snakker om unge og teknologi. Gjerne I store overskrifter, dype bekymringer eller eventuelt entusiastisk teknooptimisme. Helt kort så handler overskriftene og bekymringene om sammenhenger mellom for eksempel skjermtid og all verdens ulykke, som psykisk uhelse, overvekt, stillesitting og så videre. Men det kan også handle om hvordan digital læring kommer til å redde demokratiet. Teknologisk determinisme handler altså helt enkelt om forestillingen om at teknologien gjør noe med oss, former oss, uten at vi har noe særlig å stå imot med. En motsatt posisjon kan kalles for sosial konstruktivisme. I denne posisjonen så det vi som former teknologien gjennom behov, interesser og ressurser, kausaliteten snus på hodet, der det vi mennesker som kommer først. Det handler for eksempel om praktiske verktøy, digitale husnykler, bussbilletter, informasjon, telefoner som kan huske telefonnummerne for deg og alfabetisere dem etter navn på vennene dine, for eksempel. En tredje tilnærming finner vi I ideen om dette med social shaping. Vi utnytter de sosiale mulighetene som den digitale teknologien gir oss. Samtidig vi nødt til å navigere, forhandle, av og til slite med utfordringer, begrensninger som bestemt av teknologien på et gitt trinn av sin utvikling og på et gitt grad av regulering. Denne posisjonen vi tror mest fruktbar når vi som forskere og beslutningstagere og voksne som jobber med barn og unge skal nærme oss dette arbeidet med å sikre en trygg digital oppvekst. Så dette vårt utgangspunkt når vi i forskningsprosjektet DigiGen ønsket å se nærmere på de sammensatte og sammenvevde livene som ungdom lever i dag. Vi lot oss inspirere av Bronfenbrenners klassiske sosioøkologiske modell, som sikkert mange av dere kjenner, men også av Elisabeth Staksrud og kollegaene hennes sitt arbeid i EU Kids Online. De setter barnet og den unge i sentrum, ta hensyn til at han eller hun koblet til andre personer i ulike systemer. Her tilhører for eksempel denne personen A tre ulike overlappende mikrosystemer, som familie, skole, fritidsaktivitet, men det kan selvfølgelig også være mange andre viktige systemer rundt barna. Denne modellen inkluderer også det vi forstår som exosystemet og det utenforliggende makrosystemet, som for eksempel kan handle om samfunnets syn på ungdom, samfunnets syn på teknologi, vektlegging av FNs barnekonvensjon og rettigheter og sånne ting. I tillegg så har bruk av denne modellen gitt oss innsikt i hvordan det digitale bidrar til å gjøre grensene mellom de ulike mikrosystemene mer porøse. De sklir mer over i hverandre. Det vanskeligere å skille de ulike systemene barn lever i, de ulike logikkene de opererer under, blant annet med utgangspunkt i teknologien de bruker i hverdagen. I DigiGen har vi snakket med, observert barn og unge fra hele Europa. Vi har snakket med foreldrene deres, besteforeldre, lærere, andre voksne som jobber med barn. Vi har fulgt dem på nett, vi har gjort netnografi, vi har fulgt dem, vi har spilt med dem, og vi har latt dem på en måte rapportere fra hverdagen sin gjennom digitale dagbøker, for eksempel. Blant annet gjennom de digitale dagbøkene så har vi sett at mye av aktiviteten handler om underholdning i en eller annen form, som filmer, musikk og spill. Men det vi, forskerne, som i utgangspunktet ville kategorisert det som underholdning. For det glidende overganger mellom disse aktivitetene, ikke bare mellom de ulike mikrosystemene de opererer innenfor. Mange av de aktivitetene de holder på med gjøres også parallelt. På direkte spørsmål synes veldig mange av de unge at det vanskelig å skille mellom kommunikasjon, underholdning, lekser. De vet ikke helt, de klarer ikke å følge våre på en måte, kategoriseringer. Mange av de vanligste spillene for eksempel, Roblox for de minste, Fortnite for de litt eldre, jo for alle praktiske formål sosiale plattformer. Gjerne sentrert rundt det å henge rundt kommunikasjon. Det jo her, mens de spiller, at de lager avtaler om å møtes i skolegården for å spille basket, for eksempel. De diskuterer dagens lekser mens de ser på YouTube. De ser på tilbakemelding fra lærerne samtidig som de hører på musikk, liker venners bilder på Instagram eller scroller for YouFeeden i TikTok. Om vi legger sammen tiden som tilbringes med disse aktivitetene på de ulike skjermene, så er det utrolig at de i det hele tatt får tid til å spise eller sove. Det overstiger tilgjengelige timer i døgnet, men det fordi at de gjør det parallelt, samtidig og hele tiden. Men for mange, og i økende grad jo eldre de blir, så handler det digitale egentlig ikke om det digitale. Det handler om en eller annen form for å være sammen, det handler om relasjonene, det handler om å være sosiale, gjerne med venner eller friends. I de aller fleste tilfellene så disse gruppene, venner og friends, overlappende. Men det en viktig distinksjon for veldig mange av de barna og unge som vi har snakket med. Venner naboer, klassekamerater, andre unge i omgangskretsen. Friends kontaktene man har en relasjon til på de ulike sosiale plattformene eller i spill. Begrepsskille som barna og de unge selv gjør et av utgangspunktene for å forstå hvordan teknologien gjør noe med oss og endrer måtene vi sammen med, og måten vi forstår det hverdagslige på. Selv om vi snakker ofte, i hvert fall vi som forskere, at du kan ikke skille det digitale fra det digitale, så gjør barn og unge det. De oppfører seg litt annerledes. De ser at det andre kvaliteter i relasjonene. Man gjør det på andre måter, blant annet ut fra på en måte lært egen erfaring, men også hvilke muligheter og begrensninger de spesifikke teknologiene gjør det. Flere av de vi har observert gjennom disse årene peker også på hvordan de tar forholdsregler i sin aktivitet på nettet, som Elisabeth så vidt nevnte. Det er en del av de vi har snakket med som opplever at aktiviteten deres blir sett eller overvåkes. Det er ikke noe sånn storebror ser deg frykt, men det legger heller på en måte føringer for hvordan de opererer på nett, hva de trykker på, hvor lenge de ser på en video. De har forestillinger om hva algoritmene på en måte ser, og det er ikke alt de vil vise til algoritmene. De forteller for eksempel hvordan de unngår å trykke på bestemte lenker, fordi de vet at de er plassert der, og de vet at det er noen bak der, kommersielle krefter eller et eller annet, som ved plasseringen av denne lenken vil manipulere dem på et eller annet sted. For de føler av og til at algoritmene kjenner dem best, kanskje bedre enn de kjenner dem selv. Så i dette kvalitative forskningsprosjektet så var det umulig å få se for you-feeden på TikTok for eksempel. Det er mer personlig enn å se en samtale i chat med sin beste venn, for eksempel. Men det digitale preger også barn og unges skolehverdag i økende grad, og som særlig har skutt fart under pandemien. Skolepensum utfordres av informasjon og kunnskap fra andre kanaler. Det utfordrer også lærerens autoritet i klasserommet. Dette er et eksempel vi har sett på i dette prosjektet som en form for et slags sånn uløst, ikke helt uproblematisk maktforskyvning, som for eksempel skjer i skolen. Men også familielivet rundt de unge digitaliseres på godt og vondt. Det bidrar til endring og utvikling i hvordan man gjør familie, eller kontrollerer eller overvåker familie, som Linn pekte på med The Wearables, for eksempel. Det muliggjør kommunikasjon med en utvidet familie, med besteforeldre innad i landet eller andre steder i verden. Men det er også i familien de aller fleste konfliktene knyttet til digital teknologi og aktivitet oppstår. Og den er i all hovedsak formet, denne konflikten, av med utgangspunkt i en teknologisk, deterministisk posisjon. Foreldrenes frykt og bekymring for hvordan barna påvirkes av teknologien. Og den sentrerer nesten i all hovedsak om tid. Aldri om innhold eller hvordan man skal oppføre seg i de digitale relasjonene, for eksempel. Men vi har også sett at i familien så er det en økende bevissthet for at det er en digital utmattethet. Barna føler at de får litt for mye, og de har litt, ikke alltid helt kontroll over den tiden. I DigiGen så har vi sett at barn og unges hverdag endres på måter som vi kanskje ikke helt enda forstår. Men gjennomgående så har vi møtt unge som hver eneste dag leker, lærer, henger med venner, krangler med venner, deler, liker, følger, skaper, stresser, slapper av. Vi møter unge med stor grad av selvtillit, stor grad av opplevd mestring og kontroll med hensyn til digital hverdag generelt. Men vi møter også fortellinger om at de voksne kanskje ikke helt forstår, eller at de selv ikke helt forstår de voksnes bekymringer, det overdrevne fokus på tid og regler som de voksne utstyrer dem med. Vi møter også et ønske om en bredere og en sterkere tilstedeværelse av voksne, også i denne delen av livene deres. Voksne som også har den nødvendige kompetansen, den digitale kompetansen og den sosiale kompetansen til å støtte dem. Som en forsøksvis begynnelse for å få til dette, for å bidra til å legge til rette for å starte samtaler som ikke starter med å be noen skru av en skjerm og ende med konflikt, så har vi sammen med Tenk, vi i DigiGen, Tenk er skoleavdelingen til Faktisk, brukt en del av materialet fra DigiGen. Vi har laget et veldig enkelt verktøy, en samtalestarter, som er ment å fungere i samspill mellom de av oss som husker at det å legge på, det handlet faktisk om å legge et rør tilbake på telefonen, som var skrudd i veggen og knyttet til huset, og de som på en måte kanskje aldri har skjønt dette symbolet på telefonene når de skal avslutte en samtale, for det ligner ikke på noe som finnes i verden noe sted. Det har vi gjort sammen med Tenk. Dere kan møte dem på Ungdatatorget i pausen og starte samtaler om barn og unges digitale liv. Med det så har jeg lyst til å bare si takk. Takk for oppmerksomheten. Og hvis dere er mer interessert i dette prosjektet, så kan dere gå på nettsiden selvfølgelig, som er digigen.eu.
Tusen takk, Christer Hyggen. Vi blir jo stadig mer beroliget her vi sitter. Det skal bli deilig å komme hjem og la ungdommene få lov å game så lenge de vil. Men jeg tenker på en ting, for du nevnte pandemien. Og jeg husker jo veldig godt under pandemien at ulikhetene i hvem av barna rundt oss som hadde tilgang til sosiale medier og gaming ble veldig synlig. Sant? Ja, vi bor i et område av Oslo hvor det store forskjeller, og da ble også de forskjellene veldig, veldig tydelige. For man snakker liksom om dette som at dette jo nå blitt en del av unges liv, for eksempel det der de avtaler hvor de skal, når de skal spille på basketbanen og sånn, og sånn det jo. Men hva med de barn og unge som ikke har tilgang til dette her? For forskjellen på en lekeplass og sosiale medier jo at sosiale medier ganske dyrt. Sant? Altså, eller det også en bekymring som passé, liksom? Har alle denne tilgangen?
Jeg tenker at det en bekymring som absolutt ikke bør være passé. Jeg tror kanskje at det en av de viktigste problemstillingene vi står overfor. Den kanskje mindre i Norge enn i resten av Europa, men den også til stede, og det en viktig problemstilling også i Norge. Det handler kanskje ikke først og fremst om tilgangen på teknologi, for teknologi relativt sett relativt billig i Norge. Jeg tenker at den store bekymringen bør handle om alle de barna og unge i Europa som gjennom pandemien ikke hadde tilgang til noe som helst slags digital teknologi for å henge med venner eller delta i undervisningen. I dette DigiGen-prosjektet så har vi laget en indeks om digital deprivasjon, som slår ganske betryggende ut for Norge, hvor vi ser at det i underkant av 1% av barn og unge som vokser opp i dag som kan sies å være digitalt deprivert. Mens vi i områder i Romania, men også i Sør-Europa, har så mange som hvert fjerde barn som ikke har hatt tilgang til stabilt internett eller teknologi gjennom pandemien. Og det skaper veldig ulike vilkår for oppvekst og mulighet til å delta i samfunnet i Europa.
Tusen takk. Siste ting før vi tar en kort pause. Det sånn å forstå fra ditt foredrag at disse ungdommene nesten smartere enn oss? Altså at de har en sånn intuitiv forståelse av hva algoritmer og de kommersielle kreftene bak? Er de skarpe i sitt møte med internett?
Det vil jeg jo ikke si. Ikke sånn helt og umiddelbart. Jeg tror at de trenger voksne som kan bistå dem, selv om de kanskje selv ser på seg selv som kompetente og sånn, så trenger de nok bistand til mange av de utfordringene de møter i den digitale hverdagen, og det handler kanskje særlig om den sosiale, digitale kompetansen.
Ja, vi voksne har fremdeles en rolle å spille, det er noe å ta med seg. Tusen takk!